непересічний діяч, нащадок шляхетного роду, палкий критик Сюшена. Ці двоє учених так затято ненавиділи одне одного, що Сюшен, опинившись при владі, домігся позбавлення Чан Тая всіх придворних титулів. І ось одного пригарного дня я зустрічалася з Чан Таєм у його скромному помешканні і запросила його переїхати до забороненого міста, щоб стати старшим наставником Тун Чі. Утративши дар мови з радощів, учений кинувся мені в ноги. Те саме зробили і члени його родини. Наступного ж дня Чан Тай почав на усі лади вихваляти мене у високому товаристві. Те, що я спромоглася оцінити його талант, уже в його очах додавало мені мудрості і державницького мислення. І буквально через кілька днів у наші вітрила подув сприятливий політичний вітер. 15 листопада двір порахував голоси. Ми перемогли. 30 листопада, через 100 днів після смерті Сян Фина, Чан Тай запропонував змінити назву ери Тун Чі. Тепер вона іменувалася не «Передвістя щастя», а «Повернення порядку». Кожного разу, коли наші співвітчизники дивитимуться на календар, їм у вічі впадатиме слово «порядок», пояснив свою пропозицію вчений. Я склала звернення до народу від свого імені та імені Нугаро. У ньому наголошувалося: ні я, ні Нугаро не прагнемо влади як такої. Єдине, чого ми прагнемо, це щасливо діждати благословенної пори повноліття Тун Чі, щоб з радістю відійти від справ. Ми просили у народу розуміння, підтримки і доброзичливості. Наше звернення породило великий ентузіазм. Усі мешканці забороненого міста дочекатися не могли, коли можна буде зняти жалобу. Річ у тім, що протягом визначених ритуалом 100 днів скорботи ніхто не мав права носити іншого вбрання, крім білого. Чоловікам не дозволялося голитися, тож схожі вони були на немолодих пустельників із неохайними бородами. Цілий тиждень євнухи прибирали у залі духовного вдосконалення, доки не вичистили її до блиску. Посеред зали поставили стіл з червоного дерева метр на 3 завбільшки, укритий жовтим шовковим обрусом із вишитими примулами. Біля столу розташували 2 оббиті позолоченою тканиною трони, що призначалися для Нугару і для мене. Перед нашими тронами зі стелі звисала напівпрозора завіса із жовтого шовку, символ того, що ми, жінки, не справжні правительки, а лише посередниці волі імператора Тун Чі. Трон Тун Чі поставили в центрі, якраз перед нашими. Того ранку, коли мала відбутися церемонія інаугурації, старших міністрів було нагороджено правом в'їхати до забороненого міста на паланкіні або верхи на коні, за їхнім бажанням. Міністри та чиновники були вдягнені в розкішні хутра, обвішані численними коштовностями. Намиста та капелюхи із павлиними перами виблискували діамантами і коштовним камінням. О 9:45 Тун Чі, Нугару і я всіли до паланкінів та поїхали до палацу найвищої гармонії. Різкий звук удару канчука оголосив про наше прибуття. На внутрішньому подвір'ї, попри тисячі людей, що його заповнили, панувала шаноблива тиша. Чутно було тільки кроки носіїв. На мене нахлинули спогади про той далекий день, коли я вперше увійшла до забороненого міста. Я ледь стримувала сльози. Тун Чі вперше увійшов до зали як імператор Китаю. Його супроводжував принц Джун. Вітаючи мого сина, люди впали навколішки і почали бити поклони. Аньтегай у зеленій мантії із зображенням сосон ішов поруч зі мною. Він ніс мою люльку для паління. Це була моя нова пристрасть. Вона дарувала мені заспокоєння. Кілька днів тому, прагнучи нагородити Аньтегая за вірну службу, я спитала, чого він бажає найдужче. Соромлячись, євнух відповів, що хотів би одружитися і мати прийомних дітей. Я не знала, заохочувати його чи ні. Якби я не жила у забороненому місті, я б неодмінно знайшла собі коханця. Удівство пригнічувало мене. Інколи я буквально місця собі не знаходила, мучена відчуттям самотності. Тільки страх заплямувати ім'я Тунчі стримував мене. Я сиділа поруч із Нугару, позаду від свого сина. З високо піднятою головою приймала я поклони від членів імператорського двору, представників уряду і старішин вельможних родин. На чолі високих урядників стояв принц Гун. В оточенні сивочолих і білобородих старших міністрів він здавався зовсім молодим. Нещодавно йому виповнилося 28. Я крадькома поглянула на Нугару і укотре замилувалася її пригарним профілем. До її нової сукні із золотавим феніксом надзвичайно пасували сережки та зачіска. До кожного, хто опускався перед нею навколішки, вона граційно кивала головою і всміхалася. А потім із її чуттєвих вуст зривалося ледь чутне «Підведіться». Видно було, що ця жінка просто таки народжена бути імператрицею. Дістає надзвичайну утіху від церемонії. А я? Думки мої летіли до Вугу, до озера, у якому я не раз купалася, коли була ще маленькою дівчинкою. Я пам'ятала ніжну прохолоду води, у якій я безтурботно ганяла диких качок. А хто я тепер? Найвпливовіша жінка Китаю, але мій вільний дух ув'язнено у порожній труні з ім'ям і титулом, викарбуваними на холодній кам'яній плиті. Та мої почуття поділяла ще одна душа. З кутка приміщення на мене невідривно дивився Юн Лю. Сидячи на троні, я побачила його обличчя і відчула, як він жадає мене. У мене з'явилося відчуття провини, але я нічого не могла з собою удіяти. Мені хотілося, щоб він приділяв мені увагу. Я сиділа із незворушним обличчям, але серце моє тріпотало. Нарешті принц Гун оголосив про закінчення аудієнції. Ми з Нугару підвелися, і усі присутні вкотре засвідчили нам свою шану. Знову я відчула на собі погляд Юн Лю і знову не посміла поглянути на нього у відповідь. Коли тієї ночі до мене прийшов Ань Тегай, я відштовхнула його. Я була пригнічена і огидна сама собі. З відчаю Ань Тегай почав бити себе в обличчя. Щоки його набрякли, стали схожими на пампушки. Я ледве змусила його припинити це самокатування. «Я не можу дивитися, як ви страждаєте, моя пані!» – жалібно промовив він. «Інколи я вдячний небесам за те, що вони зробили мене євнухом. Тільки так я можу ділити з вами вашу невимовну печаль». Я мовчала. Сприйнявши це як заохоту, Аньтегай набрався сміливості і сказав таке, чого я від нього ніяк не чекала. «Ви маєте можливість стати щасливою, моя пані. На вашому місці я б знав, що робити». Спочатку я навіть не уторопала, до чого він веде. Але за якусь мить збагнула і сама щосили ляснула його по розпухлій щоці. «Ах ти ж негіднику. Дякую, моя пані. Антигай виставив голову вперед, наставляючи лиця для нових ляпасів. Бийте. Скільки завгодно, моя пані. Я все одно скажу те, що давно хотів сказати. Завтра розпочнеться офіційна поховальна церемонія. Імператриця Нугару відмовилася їхати. Імператора Тунчі теж звільнили від цього обов'язку з огляду на дуже холодну погоду. Ви єдина репрезентуватимете імператорську родину і будете здійснювати прощальну церемонію в усипальниці. А супроводжувати вас головнокомандувач Юн Лю. Великі очі Антигая збуджено заіскрилися. Він знизив голос до шепоту. Подорож до усипальниці довга і нелегка. Але її можна зробити приємною. Дуже приємною, моя пані. Я, звичайно, пам'ятала, яке гнітюче враження справив на Нугару попередній візит до землі благословенного спокою. Але все ж таки благала її передумати і скласти мені товариство. Імператриця навідріз відмовилася. «Звільни мене від цього, коли твоя ласка його нало», сказала вона, силкуючись зберігати спокій. «Краще поглянь, які гарні оці кристалічні дерева». У Нугару з'явилося нове захоплення – збирання європейських кристалів. Ціла її спальня була тепер заповнена блискучими предметами. Скляні дерева і кущі, увішані дзвіночками, скляні квіти в горщиках, посріблені скляні кульки, що звисали зі стелі замість китайських ліхтариків. Нугару наполягала, щоби я і собі взяла щось із цих блискіток і причепила десь у своїй кімнаті. Але я запевнила, що не маю наміру збіднювати її колекцію. Мені не було потрібне скло. Мені були потрібні риби і птахи. Я згадувала ті дні, коли щоранку мене вітали пави, а над дахом літали голуби із прив'язаними до лапок свищиками. Я почала відновлювати свій сад, а Антигай тим часом уже дресирував нових папуг. Ми дали їм такі самі імена, що були у їхніх попередників. Учений, поет, п'яний жрець, Конфуцій. Задля жарту Антигай купив майстерно різьблену дерев'яну сову і назвав її Сю Шен. Після прогулянки на морозі я повернулась до апартаментів рожевощока і розгублена, як ніколи. Давно вже не почувалася я такою вразливою і незахищеною. Я хотіла, щоб сталося те, чого не повинно було статись. Я не знала, куди заведуть мене мої почуття, які лякали мене. Всю ніч я не спала, відганяючи від себе химерні видіння. Я була неначе на краю урвища. Один лише крок, і я полечу вниз, і мій власний син винагородить мене мотузкою для самогубства. Серце моє прагнуло кохання, але розум змушував пам'ятати про майбутнє сина. Подорож до усипальниці здалася мені нескінченно довгою. Неспокій переповнював мою душу.